Näin me saamme jatkaa kuulemalla edelleen yhtä upeaa Jumalan pyhää sanaa. Ja me saamme nostaa kuulemaan tämän pyhän evankeliumia. Se on puolestaan Markuksen evankeliumin luvusta 9, sieltä toisesta jakeesta 8. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kuin kirkkaan valkoisina, niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisia maan päällä voi sellaista saada aikaan. Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa, sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Hän ei näe tiennyt, mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauha meidän Herraltamme, Jeesukselta, Kristukselta, kaikille meille. Nyt kun näiden koronajärjestelyiden takia meillä ei tässä tullut saarnavirttä, mikä useasti on tietysti hieno asia, niin nämä tekstit tulevat oikeastaan aika hienolla tavalla peräkkäin. Ja tuo ilmestyskirjan teksti nyt tuossa, me huomaamme, miten siinä kuvattiin Jeesusta. Me huomaamme ihan selkeän yhteyden, miten Markuksen evankeliumi kirkastusvuorella kuvaa Jeesusta. Tämä on muuten hieno rinnakkaisuus, kun ne ihan peräkkäin tässä lukee. Kirkastussunnuntai. Kerran, olisikohan 10 vuotta sitten ollut tilanne, kulimme tuttavani kanssa syksyisenä iltana erästä metsäreittiä, missä meni tällainen pieni tie. Olimme ehkä sellaisen tovin siinä eteneet ja meillä oli kyllä tieto, mihin me menemme, mutta maasto oli hieman tuntematonta. Olimme eräällä matkalla ja päätimme hieman käydä katsomassa tämmöistä metsätien lenkkiä. Oli jo hämärää ja voi sanoa, että jopa pimeää. Sitten ihan yhtäkkiä, äkki arvaamatta, ympärillämme kirkkaat valot syttyivät. Hieman pelästyimme ja sokaistuimme. Ja mistä oli kysymys? Olimme tulleet erään talon pihapiiriin tietämättämme, ja siinä oli liiketunnistin siinä pihassa. Yhtäkkiä oli valo kaikkialla, todella paljon ulkovaloja, ja me olimme aivan ymmällämme, mistä tämä valo yhtäkkiä tuli. Olimme tulleet vahingossa siis erään talon pihaan. Kirkastussunnuntaina Jeesuksen kirkkaus näkyy hetken tässä aivan selkeästi. Ikään kuin valoheittäjät olisi suunnattu häneen ihan yhtäkkiä. Ja sitten kun palataan takaisin sieltä vuoren rinteeltä, niin taas mennään tilanteeseen, jossa on salaisuus se asia, että Jeesus on Herra. Ja vain joku näkee sen asian, mutta kovin monet eivät näe sitä. Hetken aikaa on valot niin kuin päällä. Ja on selvää, että Jeesus on Herra, hän on Jumala. Jotain samaa siellä syksyisenä iltana muistan talon pihassa. Ihan yhtäkkiä onkin valosaa. Ja on selvää, missä olemme. Ja se olikin yllätys. Matteus, Markus ja Luukas, he kaikki, nämä synoptiset evankeliumit, niin kuin sanotaan, synoptiset, eli katsovat niin kuin samaan. Optiikkasana tulee siitä samasta. Heille Jeesuksen kirkkaus on tällaista kätkettyä kirkkautta. Jeesusta katsellaan kärsivänä messiaana ja hänen ihmisyytensä korostuu aina siellä täällä. Mutta nyt kirkastusvuoden tapahtuvat on se hetki Jeesuksen kulkiessa, että hänen jumalallinen kirkkautensa tulee tosiaan hetkeksi täysin selväksi asiaksi. Ei mitään kysymystäkään, kuka Jeesus on. Ja taas meillä on yksi Raamatun kohta, josta käy selväksi, että Jeesus on Jumala. Ajattele, miten erikoinen teksti tämä olisi, jos Jeesus olisi vain pelkästään ihminen. Jälleen kerran me jäisimme ihmettelemään, että miten ihminen voitaisiin korottaa tuollaiseen tehtävään, ja Mooses ja Eliakin siellä keskustelevat tämän heitä paljon suuremman kanssa. Jälleen kerran me saamme selvyyden kristillisen uskon perustotuuden kautta, että Jeesus on Jumala ja ihminen, niin kuin me kohta Nikean uskontunnustuksessa tämän myöskin lausumme. Nyt saarnassa on 5 lyhyttä asiaa mielessä. Niinhän ne papit aina sanoo, että ne on lyhyitä. Mutta tämä on kovin rikas teksti. Tässä on valtavan paljon hienoja asioita. 5 lyhyttä seikkaa. Ensimmäinen. Nyt lähdetään hetkeksi rauhaan. Ja siellä salaisuus paljastuu. Hetkeksi yksinäisyyteen. Jeesus haluaa mennä pois ihmisjoukoista. Ja siellä Jeesus näyttää kirkkautensa, aivan kuin pienen väläyksen siitä, mitä on hänen kaikki valtiutensa. On sangen puhuttelevaa, että Jeesuskin haluaa mennä rauhaan. Hänkin haluaa muutamissa Raamatun kohdissa kerrota, että hän haluaa pois väkijoukosta. Hän menee yksinäisyyteen, hän menee rauhaan. Ja niin myös meidän rauhamme on Jeesukselle tärkeä asia. Ja sinun rauhasi. Toki se iankaikkinen rauha hänessä, mutta ihan täällä ajassakin se, että jokainen löytäisi levo ja rauhan. Uskon, että se on Jumalan tahto meidän jokaisen kohdalla, että meidän elämämme hänessä, hänen rauhansa yhteydessä tapahtuisi. Toki se rauha on sitten toisenlaista kuin maailman antama rauha. Mutta rauha ja lepo, se on Jeesukseen liittyvä erittäin tärkeä seikka. 3 opetuslasta saa nähdä, kuinka taivas laskeutuu maan päälle, aivan kuin Jeesus oli aikaisemmin luvannut. Muistatko kohdan hieman aikaisemmin tästä? Jeesus sanoo, totisesti tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa, ennen kuin näkevät, että Jumalan valtakunta on tullut voimassaan. Moni Raamatun selittäjä näkee, että nyt tässä tapahtuu se. Eli he näkevät hyvinkin pian nämä 3. Ja jotain samaa on myös kastehetkellä, Jeesuksen kastehetkellä. Taivasta kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, kuuluu siellä. Eli hetkeksi rauhaan, missä salaisuus paljastuu. Mennään toiseen kohtaan. Elia ja Mooses. Kaikki alleviivaa tässä sitä, että nyt on paikalla joku suurempi kuin Elia ja Mooses. Eliakin on vain airut. Ja Jeesuksessa on kaiken ydin. Kolossalaiskirja kertoo meille näin Jeesuksesta. Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään. Siis Mooses ja Elia ovat airueina, tämmöisinä ennakkojohdattajina, tai miten se sanoisi. Ja sitten tulee Jeesus siinä, siihen läsnä. Kristuksen saapuessa laki ja profeetat saavat täyttymyksen, ja he väistyvät silloin Jeesuksen paikalla. Siis laki ja profeetat. Jälleen Raamatun kohtia voi tulla mieleen, jossa nämä kaksi yhdistetään ihan samassa lauseessa. Roomalaiskirje 3.21. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Siis vanhurskaus on Jeesus, ja nyt laki ja profeetat kertoo ja todistaa tästä Jeesuksesta. On myös levollista nähdä tässä kuvassa se, että kuoleman jälkeen on elämää. Abrahamin helmasta siellä tullaan kirkastusvuorelle, ja Elia on edelleen se Elia, ja Mooses on edelleen se Mooses. Mooses on Mooses, niin kuin tavattu jossain piireissä sanoo. Ja näin se todella on. Siis kuoleman jälkeen Jeesuksen yhteydessä hyvässä osassa ei tarvitse pelätä, että me jotenkin sulautuisimme jumaluuteen tai semmoiseen, niin kuin idän uskonnot opettavat, jumaluuksiin. Vaan me olemme me, ja me tunnemme toisemme kuoleman jälkeen. Mooses on ihan Mooses. Elia on Elia. Toki he ovat jo vapautuneet tästä taistelusta syntiä vastaan täällä ajassa. Tilanne on toki jo ihan toinen. Mutta he ovat edelleen he. Mooses on Mooses. Ja opetuslapset jopa tunnistavat heidät. Mooseskin siis pääsi luvattuun maahan, on joku tässä kohtaa sanonut. Sillä kirkastusvuori on perillä luvatussa maassa. Muut evankeliumit kertovat, että Elia ja Mooses puhuvat Jeesuksen kuolemasta. Siis mistä siellä keskustellaan? Siellä keskustellaan, että Jeesus tulee kuolemaan. Nyt yritän herättää tätä ajatusta vähän isommin. Siis ajatellaan tilannetta, että siellä kohtaa nyt Vanhan testamentin kaksi erittäin tärkeää hahmoa. Ja sitten siellä on Jeesus. Niin mistä on puheaiheet siinäkin? Mistä halutaan jutella? Mikä on se päivän kuuma aihe siinä? Siellä ei puhuta roomalaisten poisajamisesta. Siellä ei puhuta siitä, että pitääkö nyt sitten maksaa veroja roomalaisten hallitsijan vallalle. Siellä ei puhuta jostain menneistä tämmöisistä ikävistä Israelin kohtaamista hyökkäyksistä, vaan siellä puhutaan siitä, että Jeesus tulee kuolemaan. Ja tässä on nyt meidänkin julistuksen ihan valtava avain. Jos me ei puhuta Jeesuksen kuolemasta, niin mistä me sitten puhutaan? Koska Elia ja Mooseskin puhuvat siitä Jeesuksen kanssa. Miksi tämä on niin tärkeää? Koska Jeesuksen kuolema tuo meille sovituksen. Hän ottaa syntimme ja hänen veri vuotaa, joka pesee meidät ja sinut. Siksi siellä puhutaan tästä Jeesuksen kuolemasta. Siihen kiteytyy koko pelastuksen ihmeellisyys. Jeesuksen Golgatan ristin sovitukseen. Tullaan kolmanteen kohtaan, joka on sitten Pietariin katsominen. On Pietarilla kyllä pokkaa. Ja hän on evankeliumien kuvaamalla tavalla tässäkin esillä. Pietari puuttuu puheeseen, sanoo Raamattu. Ajattele, siellä on Elia, Mooses, Jeesus. Niin Pietari tulee sanomaan siihen, että nyt olisi hyvä tehdä majat tänne. Se on jopa vähän koominen kohta. Uskaltaisiko itse käydä puheeseen, kun siellä on nämä kolme keskustelemassa? No, varmasti se on myös Jumalan lahjaa Pietarille, että hän on tuollainen rohkeasti eteen ja vähän töksäyttäjäkin välillä. Ja meitä on luotu hyvin erilaisiksi. Miten hienoa on se, että sinä saatat olla niin kuin Pietari. Tai sitten sinä olet ihan toisenlainen kuin Pietari. Ja Jumala käyttää meitä kaikkia. Majat on siinä mielessä Pietarilla. Tarkoittaa sitä, että on niin hyvä olla, että jäädään pitemmäksi aikaa. Majaa ei tehdä sen takia, että ollaan vain minuutti tai 10 minuuttia. Maja tehdään, että jäädään yöksi, ehkä pitemmäksikin aikaa. Mutta nyt on lähettävä takaisin. Kirkastusvuori ei jää siihen tilanteeseen olemaan, vaan se poistuu. Ja sitten lähdetään takaisin ja voit kotona vaikka lukea, mitä sitten tapahtuu. Sitten tullaan taas sairaiden, vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten luokse, koska Jeesus haluaa tulla sinne. Vaikka kuinka Pietari, ja ehkä mekin haluaisimme, että kirkastusvuoritilanne jatkuisi, niin käsky on rakastaa lähimmäisiä nyt siellä, missä on tuskaa. Siellä, missä ei juuri olla kirkastusvuorella. Siellä Jeesus on, ja siellä hän käskee meidänkin olla, rakastamassa meidän läheisiä. Toki on se kova halu meilläkin, että kaikki olisi kuin kirkastusvuorta omassa elämässä joka päivä. No, yhtenä päivänä ollaan perillä ja taivaan riemu. Siitä me näemme tässä myös maistiaisen ja sitten kaikki tuska on ohitse. Mutta vielä vähän aikaa. Kohta ollaan kaikki perillä Jeesuksen yhteydessä. Ihan kohta olet levossa ja rauhassa. Mutta hetki vielä tätä ehkä tuskaistakin aikaa täällä maailmassa. Toki täälläkin on paljon Jumalan lahjaa ja upeata, mutta olen taas viime aikoina huomannut, että ei kenelläkään ole kyllä helppoa. Kyllä tässä elämässä joutuu niin taistelemaan monessa. Mutta se ei ole ikuista taistelua, vaan kohta olet perillä Jeesuksen levossa. Tullaan 4. kohtaan. Pilvi. Pilvi peittää alueen. Muutaman kerran Raamatussa isä toimii pilven kautta. Herra kulki päiväsaikaan pilvipatsaassa Israelin kansaa johdattaen erämaassa. Herran kirkkaus laskeutui Siinain vuorelle. Pilvi peitti vuoren 6 päiväksi. 7. päivänä Herra kutsui Moosesta pilven keskellä. Tai näitä kohtia voisi olla kuinka paljon, mutta otin tähän muutaman, vielä yhden. Kun papit poistuivat Herran temppelistä, pilvi täytti sen. Siis kun liitoarkku tuodaan temppeliin, pilvi täyttää sen. Monessa kohdassa pilvi on isän toiminnan niin kuin, tällaisena muotona. Veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaalsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. 1 Kor 10. No, joka tapauksessa pilvessä ollaan kirkastusvuorella ja isä on valloittanut myös sinut, siis tämä pilvi korintolaiskirjan kohdassa merkitsi sitä, että siinä saatiin sen johtamina kaste, kun mentiin meren yli. Israel kulki meren yli ja lähti kohti luvattua maata. Nyt samalla tavalla isä on valloittanut sinut jo kasteessa itselleen. Ja tämäkin on hyvä tässä tämä asia yhteydessä muistaa. Sitten kuuluu ääni pilvestä. Mikä ääni se on? Se on isän ääni. Kuulkaa häntä. Siis Jeesusta tulee kuunnella. Ja sitten mitä Jeesus itse sanoo, hän sanoo näin, joka kuulee teitä, kuulee minua. Hän sanoo apostoleilleen näin. Eli nyt tulee tämmöinen kuulemisen, voisiko sanoa, järjestys. Isä sanoo, kuulkaa hänen poikaansa, ja poika sanoo apostoleilleen, joka kuulee teitä, kuulee minua. Ja tämän takia voidaan olla varmoja, että koko Raamattu on Isän pyhää sanaa meille. Ja siksi voidaan laittaa koko elämämme sen Raamatun varaan. Ihan varmasti se kestää. Luther sanoo näin. Hän on lahjoittanut minulle sanansa opettamaan ja vahvistamaan minua. Siksi minun ei tarvitse olla huolissani, että hän olisi niin vaihteleva ja epävakaa, että opettaisi tänään tätä ja huomenna tuota oppia. Siis Luther pyrkii sanomaan, että se on sama sana huomenna kuin tänään, koska Isä on antanut sen. Ei ole mitään muuttuvaa oppia, niin kuin maailman uskonnoissa saattaa löytyä. On yksi usko, ja se on varma. On sama huomenna kuin tänään, vaikka nyt sitten käytännössä kirkossakin tästä keskustellaan monella tavalla. Onko ne jakeet yhtä pitäviä huomenna kuin tänään tai muuta? Tämä on ihan oma keskustelu, ja en tässä mennä siihen sen enempää, mutta haluan vain viitata siihen, että ei tarvitse pelätä Raamatun äärellä. Se on sama sana. Sitten ihan lopuksi vielä. Ylösnouseen Kristuksen kirkkaus on meille sellaista kätkettyä kirkkautta. Me elämme vielä uskomisen, emme näkemisen ajassa. Mutta Jumalan sana, tuo äsken jo mainittu pyhä Raamatun sana, tuo Kristuksen kirkkauden meille, meidän eteemme. Ja myös ehtoollisessa niin käy. Viini maistuu viinille, leivä maistuu leivälle, mutta Jeesus sanoo, tämä on minun ruumiini ja tämä on minun vereni. Saat tulla tämän kirkastetun kaikkivaltian Kristuksen hoitoon. Ja vaikka tässä lopun ajassa näyttää siltä, että hänen kirkkautensa on niin salattua, niin sinulle sanotaan Pyhän Raamatun kautta, että Jeesus on Herra ja se ateria on sinulle, sinun autuudeksi. Jeesus tuntee sinut ja tämän epävarman elämän keskellä hän ei sinua hylkää ikinä. Ei ole mitään hätää. Aamen. Nyt saadaan nostaa tunnustamaan uskomme ja käytämme täällä Nikean uskontunnustuksen sanoja. Jälleen kerran, jos muistat ulkoa, niin hyvä, mutta jos et muista, niin ei haittaa mitään, vaikka menee hieman sanat siinä ehkä apostolisen tunnustuksen mukaan. Se on yleensä meillä enemmän mielessä. Voit sydämessäsi yhtyä tähän tunnustukseen. Käymme sitä yhdessä tunnustamaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.